ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі візит прем'єр-міністра Володимира Гройсмана до Вашингтону. США оголосили про виділення додатково Україні 220 мільйонів доларів на підтримку українських реформ.
Перший міжнародний візит робочий у Сполучені Штати. Я думаю, що Сполучені Штати займають особливе місце в сучасній історії України.
І Верховна Рада звернулася до Вселенського патріарха Варфоломея надати автокефалію православній церкві в Україні.
Колеги, так твориться історія. І ми будемо свідками, дуже швидкими свідками того, коли в Україні буде одна помісна православна церква.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Добрий вечір. Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко заявив, що глибоко обурений заявами генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, який сказав про те, що Росія має відіграти критично важливу роль у тому, щоб покласти край конфліктові на Донбасі. За словами Єльченка, він не розуміє, як керівник ООН може говорити речі, що є по суті похвалою ролі Росії в залагодженні конфлікту в Україні, в той час як саме Росія є головним гравцем в агресії проти України і в підтриманні цього конфлікту в розпаленому стані. Як наголосив Єльченко, підготований у письмовому вигляді текст виступу Пан Гі Муна на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі в Росії засвідчив, що керівник ООН втратив будь-яке моральне право говорити будь-що про конфлікт в Україні чи про анексію Росією Криму. Єльченко повідомив, що Україна направляє офіційного листа протесту до Генеральної асамблеї ООН із проханням пояснити ці слова і виправити їх. Тим часом на тому ж Санкт-Петербурзькому форумі президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що шлях до відновлення відносин Росії з Євросоюзом має починатися саме з України і з повного виконання мінських домовленостей. Він, зокрема, заявив:
нам потрібно щиро говорити про наші нинішні позиції. Незаконна анексія Криму і Севастополя, конфлікт на сході України і навколо нього напружили відносини між Європейським Союзом і Росією і завдали їм суворого випробування. Ми повинні виправити це, і я вважаю, що ми це можемо, заявив президент Єврокомісії. І за його словами, шлях до цього має починатися саме з України і з виконання Мінських угод з Росією, яка є їхньою стороною. Це єдиний спосіб, єдиний шлях до зняття економічних санкцій, сказав Юнкер. Тим часом президент парламентської асамблеї ОБСЄ Ілка Канерва під час візиту в Україну закликав до повного виконання Мінських угод. За його словами, цілі, встановлені в цих угодах, все ще є досяжними. А в угрупованні ДНР його представник Денис Пушилін заявив сьогодні в Москві, що проведення місцевих виборів на територіях, які нині контролюють сепаратисти з угруповань ДНР та ЛНР, до кінця цього року мало ймовірне. Він стверджує, що їхня позиція та позиція України цілком протилежні і знайти компроміс у цьому не вдається. До громадянина України, співробітника моніторингової місії ООН Юрія Супруна, якого утримують представники угруповання ДНР, пустили адвоката, повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко. За її словами, Україна в Мінську вимагає негайного звільнення представника ООН. Сепаратисти ж у Мінську заявили, що затримали і підозрюють цього чоловіка Юрія Супруна нібито у воєнних злочинах. Такі на цей час новини.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сполучені Штати виділяють додатково Україні 220 мільйонів доларів допомоги для реформ в економіці, політичній сфері та енергетиці. Про це стало відомо після зустрічі віце-президента США Джозефа Байдена із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Вашингтоні. Як сказано у повідомленні Білого Дому, цей пакет допомоги буде підтримкою зусиль України у зміцненні демократичних інститутів та верховенстві права, зміцнення основ для стійкого економічного зростання, а також дозволить реагувати на гуманітарні потреби. Під час перебування у Вашингтоні прем'єр Гройсман дав інтерв'ю «Голосу Америки». І першим запитанням журналістів «Голосу Америки» було, чому саме для першого візиту за кордон прем'єр обрав саме Сполучені Штати.
Перший міжнародний візит робочий у Сполучені Штати. Я думаю, що Сполучені Штати займають особливе місце в сучасній історії України, особливе місце в розвитку України і особливе місце в серцях українців. Ми відчуваємо підтримку, і тому сьогодні цей візит є не випадковим першим. Хочу сказати, що я прийняв запрошення віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. І фактично сьогодні відбувається багато зустрічей двосторонніх, розширених зустрічей в різних форматах, які чітко визначають, як ми будемо взаємодіяти з Сполученими Штатами. Нам треба пришвидшувати реформи в країні, нам потрібно робити багато змін, і підтримка Сполучених Штатів тут є надзвичайно важливою для нас, і в сфері судової реформи, і боротьби з корупцією, і в сфері державного управління, підтримки цих реформ, енергетичної незалежності, і багатьох інших сферах, в тому числі і в розвитку економіки України. Я подивився на цифри інвестування американського бізнесу в економіку України. Ну, цифри невтішні. І тут є питання, які потребують теж вирішення. Тобто це поглиблення нашої двосторонньої співпраці в різних сферах.
У прем'єра Гройсмана також у Вашингтоні запитали про те, чи йшлося під час його візиту до США про конфлікт на сході України.
Хочу ще раз підкреслити, в Україні конфлікту немає. Є збройна агресія Російської Федерації і бойовиків на Україну, на територію України, які вторглись в Україну абсолютно вороломно. Тому ми обговорювали питання цього виклику. Насправді, хочу ще раз підкреслити лідерство Сполучених Штатів щодо захисту суверенітету України і підтримки нашої територіальної цілісності. Ми обговорювали ці питання, і позиція Сполучених Штатів є незмінною в підтримці України. І ми наполягаємо на тому, щоб Росія почала виконувати взяті на себе зобов'язання, забрати свої війська, передати контроль над кордоном, державним кордоном України під контроль Україні. І тоді все стане на свої місця. Ми дуже швидко реінтегруємо Донбас, повернемо людям спокій і нормальне життя.
Також главу українського уряду запитали і про те, які вимоги висуває Вашингтон та Міжнародний валютний фонд для надання допомоги Україні.
Від мене нічого не просять і не вимагають, і це очевидно. Я думаю, це взагалі така постановка питання, що від нас хтось щось вимагає, це неправильний підхід. Говорять про МВФ, що МВФ щось вимагає від України. Друзі, МВФ нічого не вимагає від України. МВФ може надавати фінансову підтримку країні, але країні, яка реформується, яка буде успішною. І тому план дій полягає в тому, що треба в Україні провести реформи, які зроблять Україну успішною. Люди почнуть жити краще, у людей почне краща зарплата, кращий розвиток економіки. Ми будемо не сирєва економіка, а будемо створювати нормальні робочі місця, де буде нормальна заробітна плата. Те ж саме і від Сполучених Штатів. Чого хочуть Сполучені Штати? Я сьогодні це почув на всіх зустрічах від віце-президента Сполучених Штатів. Наші стратегічні партнери хочуть єдину, щоб Україна була успішною. Це наше спільне бачення. І реформи потрібні не Сполученим Штатам, реформи потрібні Україні і українцям. Тому ми їх робимо, Сполучені Штати нас підтримують, надають нам підтримку, в тому числі і фінансового характеру, і ми це маємо з одного боку цінити, а з іншого боку максимально ефективно використовувати для того, щоб Україна врешті-решт вийшла з тієї складної ситуації, в якій сьогодні знаходиться. І це головне завдання сьогодні уряду. Ми можемо за декілька років вийти на абсолютно стабільний економічний розвиток. Можемо.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю «Голосу Америки» під час візиту до Вашингтону. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що особисто приніс до Верховної Ради подання на зняття недоторканності із депутата Олександра Онищенка і притягнення його до відповідальності. В кулуарах Верховної Ради України депутати кажуть, що готові підтримати подання, коли особисто вивчать всі документи і докази. Водночас, де саме перебуває нині депутат, якого пов'язують із газовими корупційними схемами, поки що невідомо. Аліна Швидко стежила за розвитком подій у цій справі.
Антикорупційний прокурор 15 червня заявив, що передав очільнику ГПУ Юрію Вілуценку матеріали для подання на притягнення до кримінальної відповідальності за затримання і арешт народного депутата Олександра Онищенка із депутатської групи «Воля народу». Холодницький зазначив, що подання підготували в рамках розслідування кримінального провадження про зловживання у реалізації газу, видобутого під час спільної діяльності з «Укргазвидобування». Тоді ж співробітники Національного антикорупційного бюро провели обшук в офісі Олександра Онищенка. За інформацією бюро, обшуки відбуваються за адресами фірм, що фігурують у розслідуванні щодо реалізації природного газу за заниженою ціною з договорами спільної діяльності з «Укргазвидобуванням». У четвер Назар Холодницький у кулуарах Верховної Ради заявив, що подання на зняття недоторканності Онищенка здав у канцелярію парламенту особисто. Хоча достеменно невідомо, де саме зараз перебуває народний депутат, у парламенті можна було почути, що у четвер Онищенко був у Монако.
Закон надає абсолютний імунітет народним депутатам, що ніхто не має права їх ні прослуховувати, ні стежити. Бо це все незаконно. Тому зараз він абсолютно не обмежений в своїх пересуваннях і може бути і в Монако, і в Україні. Станом на вчорашню прес-конференцію нам було відомо, що він наче в Україні. Де він сьогодні, чи він за ніч кудись прилетів в Індію, я не готовий вам сказати. Але доки є імунітет, жодних слідчих чи процесуальних дій з ним робити заборонено.
Казав журналістам Холодницький. За його словами, тепер тільки від депутатів залежить, наскільки швидко пройде процедура регламентних комітетів і подання опиниться у залі. Він також висловив острах, що процедура може затягнутися до вересня. Про те, що Онищенко може спокійно користуватися депутатськими привілеями, доки йому особисто не пред'явили підозру, каже і народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко. За його словами, для цього він мусить з'явитися на допит. У разі його відсутності про пред'явлення підозри його можуть повідомити поштою, але це у будь-якому разі дає можливість використати час і полетіти деінде за кордон.
Якщо говорити реально, то немає можливості за чинною конституцією це будь-яким чином зупинити. І те, що парламент вкотре обдурив виборців, не голосуючи за зміни до конституції в частині недоторканності, це наслідок такий, це буде втеча всіх фігурантів, які мають депутатський мандат.
Якщо Онищенко зникне, депутатам негайно треба буде внести зміни до конституції у частини недоторканності, каже політолог Володимир Цибулько. Інакше суспільство це сприйме як серйозний виклик, каже він. Крім того, на думку експерта, справа Онищенка з газовими схемами може стати показовим проектом, який повинен довести життєздатність антикорупційної прокуратури. Не всі народні обранці встигли ознайомитися з документом, який містить 86 сторінок. Проте після його вивчення виявили готовність його підтримати.
Народний фронт після того, як пройдуть процедури, буде підтримувати подання генпрокурора. І ми хочемо, щоб дійсно всі винні були покарані.
Каже голова фракції Народний фронт Максим Бурбак. Водночас виконувач обов'язків голови Комітету Верховної Ради з питань регламенту Павло Пинзеник заявляє, що парламент може у липні розглянути подання генерального прокурора про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт народного депутата Олександра Онищенка. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Верховна Рада України ухвалила звернення до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія із закликом надати автокефалію православній церкві в Україні. За відповідну постанову під час засідання парламенту проголосували 245 депутатів. У своєму зверненні Верховна Рада закликає Варфоломія визнати недійсним акт 1686 року, згідно із яким у порушення канонів Київська митрополія була приєднана до Московського патріархату. У 1686 році Всесвітній патріарх Діонісій IV і Священний Синод Константинопольської церкви видали томос про передачу Київській митрополії у канонічну юрисдикцію Московському патріархатові. Ось як відбувалося голосування сьогодні у парламенті і як його результати оголосив спікер парламенту Андрій Парубій.
245 за, рішення прийняте. Колеги, так твориться історія. І ми будемо свідками, дуже швидкими свідками того, коли в Україні буде одна помісна православна церква, і кожен з нас буде знати, що ми своєю волею, своєю силою долучились до цього питання.
Звернення українського парламенту до Вселенського патріарха Варфоломія Радіо Свобода попросило прокоментувати Євстратія Зорю, архієпископа Української православної церкви Київського патріархата, та Георгія Коваленка, протоієрея Української православної церкви Московського патріархату.
Материнською церквою є Константинопольський патріархат для Української церкви. Бо, власне, в цьому зверненні найважливіших є два моменти. Перше, це незаконність акту 1686 року, яка вже в низці документів Константинопольського патріархату в минулому визнавалася, і необхідно остаточно це питання розв'язати. І другий момент – це визнання, що в Україні діє, існує автокефальна церква. І тоді це рішення Вселенського патріарха змінює докорінно ситуацію в Україні, бо якщо досі вважається єдиною канонічною церквою церква Московського патріархату, а інші називаються неканонічними, то тоді ситуація стає дзеркальною. Юрисдикція Московського патріархату в Україні стає невідповідною канонам, а законною і визнаною Вселенським патріархом і іншими помісними церквами буде саме незалежна автокефальна православна церква в Україні.
Насправді, ми маємо поставити собі мету. В чому наша мета? Наша мета – це відновлення єдності українського православ'я. Тому я вважаю, що будь-яке бажання посприяти відновленню єдності українського православ'я, чи то від Верховної Ради, чи то від Вселенського патріарха, чи то навіть від Московського патріарха, якщо в того таке буде бажання, треба сприймати добре.
Архієпископ Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря та протоієрей Української православної церкви Московського патріархату Георгій Коваленко в програмі «Радіо Свобода». Ну, а «Радіо Свобода» також провело опитування киян щодо того, як вони ставляться до потреби створення в Україні помісної автокефальної православної церкви. Надто на тлі звернення парламенту до Вселенського патріарха Варфоломія із таким проханням. І ось що почули.
Честно говоря, думаю, что имеет место, ну, если мы демократическое государство и если мы идем в Европу, то демократично было бы разрешить и то иное. Но я против российской церкви.
Вы знаете, хотя я прихожанка Украинской православной церкви, но я все-таки вважаю, что повинен быть выбор у людей. И что люди повинні самі обирати. Це моя думка.
В Україні должна быть своя автокефальная церковь. Все-таки Россия агрессор, и нам надо создавать что-то свое. Слава Украине.
Так, якби одна із причин, чому саме я згодна з цим, що я не розумію, чому віддавати кошти Росії. Я не можу того зрозуміти, і я то не підтримую.
Ні, я вважаю, що у кожного віра своя, і кожної віри повинно бути багато. Кожен чоловік, извините, якщо один вірить в одного Бога, в другого, що вбирати? Ні, повинно бути багато різних церквей.
Я думаю, політика не має втручатися в церкву, тому що це особиста справа кожного, адже душа не може належати політиці. І отже, тому треба кожна людина робить сама для себе вибір.
Опитування на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.org.
26 липня відбудеться конкурс на приватизацію Одеського припортового заводу. Одного із найбільших підприємств хімічної галузі в Україні, яке ще й досі залишається у власності держави. Уряд вважає це початком великої приватизації, а керівництво заводу натякає, що постійні розмови про продаж підприємства шкодять його роботі. Марія Тимощук в Одесі досліджувала тему.
Розмови про чергову приватизацію почалися влітку минулого року, коли тодішній міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абрамовичус під час робочого візиту на ОПЗ заявив, що приватизація об'єкту повинна пройти максимально прозоро. Продаж ОПЗ мав стати початком великої приватизації. Фонд Держмайна України планував провести приватизацію Одеського припортового заводу до кінця 2015 року, але з того часу кінцеву дату продажу акцій заводу постійно відкладали. І ось кілька днів тому голова фонду Держмайна оголосив, що день конкурсу призначено на 26 липня. Стартова ціна пакету акцій ОПЗ становить 13 мільярдів 175 тисяч гривень або 525 мільйонів доларів за поточним курсом. Кожен крок торгів складатиме 200 мільйонів гривень. Голова фонду Держмайна Ігор Білоус повідомив, що вже 7 міжнародних компаній заявили про свої наміри взяти участь у конкурсі, і є ще близько 5 потенційних покупців. У 2015 році підприємство вперше за кілька останніх років отримало прибуток – 218 мільйонів гривень. Однак Ігор Білоус зауважує, що це – малі показники.
Це мізерні цифри для цього підприємства, тому що хороші роки це підприємство може заробляти там до 100 мільйонів доларів прибутку. Це унікальне підприємство, так, воно там збудовано в 78-му році, але воно постійно модернізовувалось, на сьогоднішній день знаходиться в дуже доброму інвестиційному стані.
На думку екс-голови фонду Держмайна України Олександра Рябченка, підприємство залишатиметься збитковим, допоки його власником буде держава.
Це експортоорієнтоване підприємство, споживає газ і залежить від ціни на газ на 100% його ефективність. На собівартості продукції газ складає там більше 90% Одеського припортового. Тобто він має бути у власності того, хто здатен забезпечити йому в будь-який момент постачання газу до такого, щоб він був прибутковим. У нього був достатньо тривалий період, коли держава купувала газ там за 400 доларів, і тоді він був збитковим і накопичив собі величезні
Незважаючи на усі інвестиційні перспективи ОПЗ, про які зараз говорять чиновники фонду держмайна, разом із ними новий власник отримає пакет проблем підприємства. На момент оцінки активів заводу заборгованість складала 193 мільйона доларів. Це борг перед кіпрською компанією «Остшем», що входить в орбіту бізнес-інтересів українського олігарха Дмитра Фірташа. За умовами конкурсу її має погасити інвестор. Одеський припортовий завод вже раніше виставлявся на продаж, однак процес його приватизації супроводжувався скандалами. Перше про приватизацію ОПЗ заговорили в 1993 році. У 2008-му було проведено конкурс на його продаж. Тоді переможцем стала компанія «Нортема», яка запропонувала 5 мільярдів гривень за підприємство. Але Кабмін відмовився визнавати результати, звинувативши учасників у змові. Зараз «Нортема», яка належить до сфери впливу дніпропетровського олігарха Ігоря Коломойського, намагається відстояти своє право на ОПЗ в судах. Суд першої інстанції відмовив компанії, але вона збирається судитися з фондом держмайна і далі. На думку голови Одеської ОДА Міхаїла Саакашвілі, приватизація ОПЗ може стати черговою розіграною картою серед українських олігархів.
Вигідне підприємство стільки років, після стільки років грабежа, і пусть знайдеться хазяїв. Тому що у людей відчуття, що якщо це буде центральний бюджет, все, 100%, цих денег слід простинити, і опять ми будемо через там кілька місяців нищим.
На думку голови громадської організації «Контроль народного майна» Євгена Череднікова, зараз темою приватизації користуються політики, бажаючи підняти свої рейтинги за рахунок швидкого продажу ОПЗ. Порівнюючи умови приватизації 2008 року та 2016 року, експерт зазначає, що обсяг зобов'язань інвестора скоротився до мінімуму.
Умови приватизації не передбачають чітких зобов'язань покупця щодо основних напрямків розвитку та функціонування об'єкту приватизації. В документі практично повністю відсутні конкретні інвестиційні зобов'язання з боку потенційного покупця заводу. Відсутні зобов'язання майбутнього власника щодо фіксованої вартості послуг з прийому, зберігання, охолодження та відвантаження рідкого аміаку. І ще на балансі підприємств після приватизації залишиться державне майно. В документі не вказано, про яке саме майно йдеться, а також жодним чином не передбачений порядок використання державного майна, що не увійшло до статусу ОПЗ.
Представники громадськості звертають увагу, що організаторами конкурсу досі не оприлюднена інформація про поточний стан справ на підприємстві. Зокрема, результати аудиту підприємства, звіт про оцінку об'єкта приватизації, результати вивчення попиту на цей об'єкт. На думку першого заступника директора ОПЗ Миколи Щурікова, від подібних інтриг страждає в першу чергу завод та його працівники.
Всі хочуть, щоб це чим-то закінчилось, причому незалежно. Либо приватизація є, либо ви вже сказали, що ви знаєте, їм ні.
Усі хочуть, щоб усе це закінчилося. Або приватизуйте, або залиште у спокої. Тому що укладання будь-яких довгострокових договорів, довготривалих ділових стосунків, кредитних зобов'язань, міжнародної співпраці ускладнюється, коли всі говорять, що нас завтра продадуть.
Вони невозможні, коли всі говорять, ой, вас завтра продадуть.
За його словами, найбільш зацікавленою стороною купівлі ОПЗ є росіяни. Саме заводи Тольятті Азов та Міндобрива Россош залежать від перевантаження аміаку на одеському підприємстві. Згідно з умовами приватизації, юридичні та фізичні особи з Росії до конкурсу не допускаються. Однак Микола Щуріков переконаний, що незважаючи на заборону, російські компанії намагатимуться взяти участь через фірми, зареєстровані в інших юрисдикціях. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
У Києві відбулася прем'єра стрічки «Волонтери» латвійця Яніса Вінгріса. Це документальний фільм, за визначенням самого режисера, головними героями якого є українські волонтери, які працюють у зоні бойових дій на сході України. Радіо «Свобода» поговорило із латвійським режисером про українську війну з точки зору балтійських країн, про російські настрої в Латвії та страхи сучасної Європи. Євгенія Олійник розмовляла із латвійським кінорежисером, і першим запитанням її до Яніса Вінгріса було, що спало йому на думку знімати фільм саме про українських волонтерів.
Причина, чому я взявся за цей фільм, дуже проста. Коли в Україні почалася війна, у Латвії всі стежили за цим, усі знали, що відбувається. У нас є неприємний досвід стосунків із нашим великим сусідом у минулому, і тепер ми знаємо, що маємо бути пильними. Тривалий час ми були фашистами в лапках у Латвії, а тепер Україна стала в лапках фашистської держави. Я також стежив за українськими подіями і помітив, що повсякдення цієї війни ніяк не висвітлене у латвійських медіа. Тому я відчув бажання приїхати сюди, побачити все на власні очі і розповісти цю історію не лише у себе вдома, але й у Європі. У Східній Європі знають, що таке Росія і чого від неї чекати. Центральна Європа особливо не турбується, тому що Україна далека, а Балтійські країни, Польща – це як буферна зона.
Babylon, they are like buffer zone.
Як ви знайшли своїх героїв?
By accident. I've been here for 3 times. First time.
Випадково. Я був в Україні тричі. Вперше майже рік тому, червні 2015-го. Все почалося з нашої мандрівки до Дніпропетровська, звідки ми сподівалися потрапити до зони бойових дій. Нас не пустили, але представили місцевим волонтерам. Тоді мені вдалося відзняти гарний матеріал про них, і саме тоді я дізнався, наскільки масовим є цей рух. Згодом я усвідомив, що маю повернутися і все ж потрапити до зони АТО. Зрештою, так само випадково ми познайомилися з Родіоном та Іваном, героями фільму, які зголосилися допомогти нам і взяти нас туди.
We said, okay, we are ready to help you.
Чим особливий український волонтерський рух?
It is so massive, so big.
Своєю масштабністю. Там багато людей запросто віддають свій час і ресурси, щоб допомогти армії. Мене дуже здивувало, що армія недостатньо підтримує держава. Я не розумію, як це можливо, щоб в армії бракувало питної води або інших зовсім простих речей, які постачають саме волонтери. Я навіть задумався, що якби така війна трапилася у Латвії? Чи в нас би виник такий же самий волонтерський рух?
Що ви зрозуміли про українську ситуацію під час роботи над фільмом?
Мені ставили це ж саме питання у Латвії також. Одна з відповідей полягає в тому, що я на власні очі побачив, якої шкоди може завдати пропаганда. Солдати вимушені перебувати в дуже непривітному середовищі, тому що місцеві довіряють не українським медіа, а російським. Однак це навіть не ЗМІ, це просто органи транслювання брехні. Я бачу, як це може отруювати свідомість. Латвія дуже відкрита до російської пропаганди.
З латвійським режисером Янісом Вінглісом, автором фільму про українських волонтерів, розмовляла Євгенія Олійник. Замість парламенту на стадіон. Про те, що більше півсотні депутатів полетять до Ліона на матч між Україною та Північною Ірландією, їхні колеги із Верховної Ради говорили вже кілька днів. Однак багато депутатів таку інформацію спростовували. Зранку сьогодні, згідно офіційних даних, на сайті установи на засідання не прийшли 77 народних депутатів, а ввечері прогульників у лапках стало ще більше – 84. Депутати у залі, однак, говорили, що відсутні близько половини цього парламенту, і після рейтингового голосування засідання закрили через відсутність кворуму, розповідає Анастасія Москвичова.
56 депутатів планували летіти до французького Ліону на матч Євро-2016 «Україна-Північна Ірландія», заявила у середу в ефірі каналу 112 Олександра Кужель із фракції «Батьківщина». Напередодні на брифінгу у парламенті Тетяна Чорновол із Народного фронту висловила готовність фотографувати у Борисполі колег, які заради футболу пропустять важливі голосування. Між тим, станом на початок вранішнього засідання прогульників було 77, відносно небагато, якщо порівнювати зі іншими днями роботи Верховної Ради, за даними сайту установи. Багато парламентарів прийшли на роботу з українською футбольною символікою. На запитання журналістів, чи підтверджують вони відправку парламентської делегації вболівальників у Ліон, більшість це заперечувала. Зокрема, вбраний у футболку в кольорах української збірної депутат від БПП Олексій Гончаренко зазначив, що хоча душею він у Франції, вболіватиме у київському пабі, а якби міг, то підтримував би українських футболістів і в сесійній залі.
О 6 закінчили роботу. По 7 в нас величезні екрани. Включили би, сиділи би, дивилися б разом. Це і велике єднання, це соціалізація. Це було б супер.
Його колега по фракції і президент Федерації футболу Андрій Павелко у коментарі «Інтерфакс Україна» заявив, що на чартерному рейсі з Борисполя до Ліону сьогодні вилітають ветерани АТО, тренери і офіційні представники федерації. За його інформацією, на матч збирались всього 2-3 депутати. На вечірнє засідання Павелко не зареєстрував. Депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко висловив журналістам своє розчарування щодо депутатів-уболівальників.
Чесно кажучи, ми подаємо дуже такий негарний приклад суспільству, дещо знецінюємо парламент як державний орган.
Тим часом, коли засідання відкрилось увечері, депутати у сесійній залі стали заявляти, що немає кворуму, оскільки, за їхніми словами, відсутня половина складу Верховної Ради. На відсутність колег вказав, зокрема, позафракційний депутат Юрій Левченко, а Вадим Рабінович із опозиційного блоку розвинув цю думку і закликав закрити засідання.
Ну а зараз до французького Ліону. Там на стадіоні відбувається матч збірних України та Північної Ірландії. Перебуває прямо на стадіоні наш кореспондент Влад Дудка. Владе, що відбувається на полі? Який рахунок? Що, як гра?
Доброго дня. На жаль, збірна України зараз поступається 0-1. Ми пропустили на початку першого тайму, забив МакОлі головою. збірна Північної Ірландії перехопила ініціативу та зараз контролює м'яч, не даючи українській збірні здавати моменти.
Яка ситуація? Здається, дощ сильний був, навіть матч перервали, та трохи?
Так. Був сильний дощ, потім посипав град, і арбітр був змушений призупинити гру на декілька хвилин, поки вщух не года. Зараз начебто все окей, гра продовжилася, наші намагаються зрівняти рахунок. Михайло Фоменко випустив Романа Зазулю для підсилення атаки, чекаємо, що все вийде.
Дякую. Влад Дудка в Ліоні на матчі Україна-Північна Ірландія. Це була програма «Свобода сьогодні». На все добре.